Je dobré vědět, že situace, kdy nad sebou pochybujeme a klesáme na mysli, nám život nabízí právě proto, abychom se místo pochybností naučili hledat své kvality. I to je názor našeho dalšího hosta. Je to psycholožka a koučka Lucie Kolaříková. Do pořadu Host do domu jsem tentokrát pozvala psycholožku a také autorku učebnice sebelásky Lucii Kolaříkovou. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Denodenně řešíme svůj život, problémy, jejich víc než dost, stále se na nás valí z různých stran, ale bohužel i kromě těch osobních starostí a problémů vlastně přijímáme i informace, které jdou z toho vnějšího světa. Mám teď na mysli konkrétně události, které se staly právě v pátek nebo zpátka na sobotu v Paříži. I ty informace přijímáme, nedají se vytěsnit, jak s nimi máme pracovat?
Sebeláska nebo dobrý vztah k sobě sama nám pomáhá pracovat v podstatě se vším ve svém životě, to znamená i s informacemi, které do něj nějak zasahují a ne úplně přímo patří do toho našeho života, který je nějak i omezený. A my s nimi můžeme pracovat třeba tím, že si klademe otázku, je to něco, co se mě teď přímo týká a co můžu teď přímo ovlivnit. A pokud je tam odpověď ne, nemůžu to přímo ovlivnit, tak je dobré tu pozornost věnovat vědomně, opravdu vědomně a cíleně na věci, které ovlivnit můžeme ve svém životě. Tohle to je vlastně způsob, něco na způsob sebelásky. Jako věnuji pozornost tam, kde něco ovlivnit můžu, věnuji pozornost svému životu a cíleně pozornost dávám pryč od toho, co by mi zbytečně bralo. Zbytečně by mi to bralo moji energii, kterou potřebuju, ale tady.
Pravdou je ale i to, že se k takové situaci musíme umět nějak postavit, protože možná spousta lidí v těch prvních reakcích si řekne, že teď nepůjdu chodit nikam, kde je hodně lidí, teď nepůjdu do kina nebo nepůjdu do divadla, budu ten svůj život vlastně přizpůsobovat určitým událostem. Jaký vy na to máte názor? Je dobré právě naopak žít dál tak, jak jsem žila, aby právě člověk neměl ten dojem, že někdo manipuluje s mým životem a já to nechci.
Já jsem toho názoru, že to, co se stalo v Paříži, tak je vlastně něco, co nás zkouší, jestli podlehneme strachu. Jestli podlehneme strachu toho, že se nás to teď začne bezprostředně taky týkat a právě je to zkouška pro nás, jestli ty naše životy necháme tím ovlivnit nebo ne. A jsem toho názoru, abychom žili naše životy dál, tak jak jsme je žili doposud, abychom si byli vědomí toho, co se stalo, abychom to vnímali, ale dál žili naše životy, to znamená, abychom nepodlehli tomu strachu. A jedna z věcí nebo jedna z metod, která tomu velmi dobře pomáhá, je třeba meditace. Takže ten, kdo cítí, že najednou začíná mít strach z událostí, které se kolem něj dějou, tak může zasednout do meditace. Může začít pozorovat svoje dýchání, může začít sklidňovat sám sebe, protože tím podporuje vlastně energii lásky a nejde do toho strachu.
Strach je velký nepřítel, protože strach nás svazuje, strach nám brání se rozvíjet. My máme celý život z něčeho strach. Možná už i jako děti máme strach z toho, jakou známku dostaneme ve škole. Jako dospělí máme strach, aby jsme nepřišli o práci, abychom nepřišli o partnera, partnerku. Máme strach, abychom neonemocněli. Celý život nás provází strach, tak je potřeba, abychom byli silní jedinci, abychom dokázali s tím strachem úspěšně bojovat. Jakými cestami to můžeme zvládnout?
Já bych chtěla k tomu strachu říct ještě, že on je o to silnější, čím méně my jsme si jistí sami sebou. To znamená, tady zase vstupuje téma sebelásky, sebevědomí, sebehodnoty, toho, jak sebe sama vnímám, jak vnímám svoje schopnosti, jak vnímám svoje schopnosti zvládat životní situace. Když se mi zhroutí život, dokážu si s tím nějak poradit nebo ne. Strach je opravdu přímo úměrný tomu, jak hodně věříme sami sobě a jak hodně svůj život ovlivňujeme sami, řídíme sami nebo ho necháme řídit někým jiným. A to je důležité vlastně u strachu vidět tohle. A potom se dá se strachem nějak pracovat. A ten strach vlastně u lidí, kteří jakoby jsou pevně zakořenění sami v sobě, to znamená mají nějaké sebevědomí, jsou si jistí sami sebou, stojí ve svém středu, alespoň po většinu situací nebo po většinu času ve svém životě, tak ten strach zkrátka takhle nepociťují úplně. A my jsme právě byli vychováváni k tomu, abychom měli strach. Abychom měli strach ze špatných známek, abychom se cítili vini, abychom měli strach říct svůj názor, být sami sebou, někde vyčuhovat z řady. A potom máme strach vlastně z mnoha situací a máme pocit, že nedokážeme vlastně skoro nic ve svém životě ovlivnit, ale to není pravda.
A určitá míra strachu je ale potřebná v životě. Ano. Možná to není strach, ale to je taková
to je spíš
schopnost právě chovat se tak, abychom přežili.
Ano, přesně. Život. My strach potřebujeme k tomu, abychom nešli někam k útesu a nepodívali se dolů a řekli si, tak já si teď skočím a uvidím, co to udělá. Tak k tomu je ten strach docela dobrý, že nás od toho zadrží.
V tomto jsme dokonale vycvičeni, bych řekla, asi my lidé.
Ano, a to za nás vlastně zařídila příroda tohle a to je úplně v pořádku. Ale potom je vlastně strach, který je vychovaný. A to je právě ten strach, který vzniká z toho, když se chováme jako stádo, když nepřemýšlíme samostatně, nejsme sami sebou, nevěříme sami sobě, ale věříme tomu, že naše životy neustále ovlivňuje někdo jiný. A pak jsme náchylní vlastně podlehnout i těm strachům, které se teď můžou rozšířit kolem Paříže.
Psycholožka Lucie Kolaříková je dnes v pořadu host do domu. My si dnes povídáme o tom, jak život zvládnout. Život je krásný, přináší nám spoustu radostí a potěšení. Jenom někdy zkrátka a dobře se objeví situace, s nimiž si nevíme rady. Je dobře, když už třeba od dětství, od mládí si vypěstujeme dostatek sebevědomí, nebo nám v tom pomohou rodiče, protože to jsou právě ti nejdůležitější, kteří v tom mohou hodně zmoci. Jak to udělat?
Je, tak úplně jednoznačná informace na to není, ale já to vidím tak, že dítě se narodí a vlastně je už dokonalé, je už hotové a rodiče můžou dělat pro sebevědomí dítěte hodně v tom, že se ho třeba ptají, hodně se ho ptají na jeho potřeby, na jeho přání, hodně respektují vlastně osobnost dítěte, stejně jako by respektovali osobnost nějakého dospělého člověka, takže je tam, berou ho vlastně jako sobě rovného a mně se třeba líbí knížka Respektovat a být respektován od kroměřížských psychologů, kteří v podstatě popisují výchovu, respektující výchovu a tím pádem i výchovu člověka nebo dítěte k dospělosti, k zodpovědnosti za svoje vlastní činy a skutky. Takže hlavně ten respekt vůči dítěti a zároveň určitě i hranice, to znamená těmi hranicemi totiž rodič ukazuje i, že vyžaduje respekt od dítěte vůči sobě, protože i ten rodič je člověk a nemůže splnit všechna přání svého dítěte a má taky nějaká svá přání a své představy, takže dítě se může takhle společně s rodičem vlastně učit hledat nějaký kompromis nebo nějakou cestu společně.
Měla by existovat vysoká škola rodičovství. Já myslím, že bychom to potřebovali určitě aspoň pár semestrů tam absolvovat. Vy víte, o čem mluvíte, protože vy jste trpěla velkým nedostatkem sebevědomí, až se vám z toho vyvinula panická porucha. Možná to osobní, ten osobní prožitek je pro jednu stranu i výhodou, právě proto, že jste pak psala i knížky v tom smyslu, můžete vést semináře a kurzy, protože víte, co ti lidé prožívají. Můžete k tomu něco říct?
No, můžu k tomu říct, že já jsem měla v podstatě klasické dětství, jako měla většina mých vrstevníků, taková ta normální výchova, mlč, neotravuj, dej pokoj, rodiče se poslouchají, jsem tam nějaká facka. Prostě naprosto klasicky, nic vlastně zvláštního, jiného tam nebylo. A potom vlastně v době, kdy na mě začaly být kladené velké nároky, což bylo potom během mého studia v Německu, když jsem studovala v cizím jazyce, studovala jsem psychologii, takže i dost těžký předmět. Zároveň jsem si vydělávala sama na sebe, živila jsem se tam sama, tak jsem najednou stála v těžkých životních podmínkách a tam v podstatě jsem zjistila, že moje nízké sebevědomí a to, že jsem se naučila velmi dobře poslouchat a velmi dobře nemít svůj názor a velmi dobře zapadnout a být v řadě, tak se ukázalo jako naprosto nefunkční pro mě. Takže já jsem se tam musela začít opravdu dost tvrdě učit, prosadit sebe sama, učit se schopnosti být vidět, projevit svůj názor, nebát se, že když něco řeknu, tak je to úplná hloupost. Jít se ucházet někam o práci, která byla dobře placená, to znamená věřit v nějaké své schopnosti a kvality. A než jsem tohle to všechno dokázala se takhle vlastně postavit sama za sebe a na vlastní nohy, tak se právě spustily ty panické ataky, protože jsem vlastně měla pocit, že já to nedokážu, ale zároveň ty nároky byly velké. Takže tam byl veliký, jako veliká propast vlastně mezi tím, do čeho já jsem si troufala a co se ode mě žádalo, abych si troufla. A já jsem vlastně musela potom tuhletu propast přeskočit a prostě postavit se sama za sebe a nějak do toho života vkročit odvážně. A což znamenalo vlastně překonat ty panické ataky. A ten strach vlastně v tomhletom, nebo ta panika, to je vlastně jenom projev toho, že se dostáváme příliš daleko třeba za hranici svojí komfortní zóny. Já jsem prostě neměla nikdy tak vysoké nároky ve svém životě a neměla jsem, nebo bála jsem se, že nemám ty schopnosti, které k tomu budu potřebovat, takže se spustil prostě nekontrolovatelný strach vlastně v tom mém systému, v té mé psychice.
No to obrana organismu vlastně, mm-hmm. jakoby ano. Autoimunitní ano. problém svým ano. způsobem.
Nechoď tam, nelez ano. do toho. Mm-hmm. Ale já jsem věděla, že tam chci být. Já jsem to věděla, že ano, že mě tam všechno táhlo a že tam chci tu školu vystudovat a že chci být v téhle situaci, chci se začlenit do té společnosti, chci to prozkoumat, tu situaci. Takže jsem vlastně stála před situací, že buď se naučím stát sama za sebou a buď se naučím nějaké nové věci a prostě prosadím sama sebe a ukážu sama sebe, anebo se schovám a budu se dál schovávat, jako jsem to dělala do té doby. Takže paradoxně nejlepším lékem na strach, na paniku, na jakýkoliv strach, je vlastně odvaha. A zároveň péče sama o sebe, a to je zase ta sebeláska. Abychom měli tu odvahu jít do těžkých a nových situací, tak potřebujeme prostě být k sobě milí, být k sobě laskaví, pečovat o sebe. A to myslím na denní bázi. V každou minutu se klidně sebe sama ptát, co zrovna potřebuju, co mi teď udělá dobře. Může to být obětí sebe sama, nebo to může být nějaký určitý druh jídla, který si prostě dopřeju. Může to být procházka na čerstvém vzduchu. Jednoduše ten náš systém, on si řekne. On nám řekne, co potřebuje. A náš úkol je jenom pečovat o něj, pečovat o sebe a potom dělat to, kam nás to táhne. To znamená být odvážný.
Ty panické poruchy nebo ty panické ataky trápí tolik lidí. Mm. A nebudu říkat, že překvapivě, protože jestli ta doba je tak náročná pro spoustu lidí, mladých lidí, tak možná ještě, kdybyste dala konkrétnější radu těm, kteří se tím třeba trápí a nevědí, co z toho, protože ten problém je velmi těžko identifikovatelný v těch mm-hmm. samotných počátcích.
Mm-hmm. Já bych k tomu možná řekla to, co, s čím mám já sama dobré zkušenosti, protože já jsem se toho zbavila vlastně po několika letech a měla jsem přibližně 3 roky opravdu velké panické ataky a potom jsem se toho už postupně zbavovala. Tak opravdu cestou je dlouhodobé pěstování sebevědomí a pozitivního vztahu k sobě sama. To je to, co nám pomůže zakořenit se opravdu do svého středu. To, tam je v té mé učebnici sebelásky je popsaná řada metod a spousta argumentů, proč sebeláska a proč sebevědomí mají smysl, proč má smysl být i sebestřední a pro sebe důležitý. A to je něco, co potřebujeme dělat dlouhodobě. A potom jsou metody, které pomáhají vlastně v těch akutních situacích a třeba konkrétně taková kouzelná metoda setkání se svým strachem, potkat se s ním tváří v tvář, popovídat si s ním, zeptat se ho vlastně, co mi chce, co mě naznačuje a když mi řekne, co po mně chce, tak to dělat, dodržovat to, protože on v tu chvíli funguje jako poradce, jako kouč, jako psycholog, jako někdo, kdo ví lépe než já, zahalena v jeho mraku, vlastně v mraku toho strachu, tak on v tu chvíli lépe ví, co mám dělat. A zajímavé je, že ten strach, když pracuji s lidmi na seminářích a provázím je tohle meditací, tak jim v podstatě vždycky říká, měj se rád, pečuj o sebe víc, zbav se některých lidí ve svém životě, potřebuješ jít jinou cestou, potřebuješ dělat jinou práci a všechno je to o péči o sebe sama a o to žít nějakým způsobem pravdivě svůj život, dělat to, co nás opravdu těší, to, co nás opravdu naplňuje, přestat naplňovat nároky ostatních lidí, ale opravdu hledět na to, co si přeju já, co mi říká opravdu doslova moje nitro, moje srdce, moje duše. Takže tohle je jedna z metod, povídat si se svým strachem. Další metoda, když nemáme náladu si povídat se svým strachem, ale cítíme, že že se na nás nějak sápe právě třeba při těch atakách, když už člověk rozezná, že jsou to ataky, tak nechat se jim úplně proniknout, představit si, že proniká do každé buňky, úplně se do toho uvolnit, protože my ve strachu máme tendenci jít do napětí, vlastně bránit se tomu, jít do křeče, tak naopak se do toho úplně uvolnit a říct si ještě tak jo, tak pojď. Pojď do mě.
Ještě víc.
Ještě. A to, co se stane, je, že během chvilky ta ataka prostě ustoupí. Ta chvilka samozřejmě může být různě dlouhá.
A různě nepříjemná.
A různě nepříjemná, ano. Ale vlastně my, když se uvolníme do tohohle absolutního diskomfortu, tak on odezní o to rychleji.
Máš má ovečko dá. Psycholožka Lucie Kolaříková, také autorka učebnice sebelásky, dnes v pořadu Host do domu. Mluvili jsme o tom, že se pořád bojíme něčeho v životě, že ztratíme práci, že dítě neudělá maturitu, že přijdeme o to nebo o ono. Mm-hmm. Tak co v takovém okamžiku? Myslíte si, že je dobré, když ta katastrofa prostě nastane a tu práci ztratíme?
Mm-hmm. No, to se určitě děje. To.
Že nám to pomůže, když ta situace nastane, ta, které se nejvíce bojíme.
Mm-hmm. Někdy to může pomoct, protože často i se to říká vlastně, že ten strach před něčím je horší, než potom ta situace samotná, tak nám to může třeba pomoct vidět vlastně, jak to je v reálu. Okay, tak se toho bojím, můžu kvůli tomu nespat, můžu kvůli tomu právě rozvinout panické ataky, všechno možné můžu předem, ale pak, když se to stane, tak můžu naopak zažít, že vlastně ta situace je opravdu mnohem menší, než byla, a to je velmi pozitivní. Než byla v mojí hlavě, v mojí fantazii, než jak mi moje mysl zveličila.
Není to takový démon najednou.
Ano.
Je
ano.
To situace, která je pro nás nepříjemná, ale není to ta katastrofa, protože nejde o život.
Přesně tak, ono se to najednou stane a najednou v tu chvíli v nás se spustí nějaký nový mechanismus, a to je vlastně, že jdu teď tu situaci řešit. Mnoho lidí se předem bojí, ale potom, když nastane něco náročného, tak dokážou tu situaci řešit, dokážou najednou být, najednou se sklidnit, protože to je taky schopnost toho našeho nervového systému, najednou se sklidnit a rozjet se na plné obrátky a začít řešit situaci, začít hledat opravdu konstruktivní řešení. To umí mnoho lidí. A to znamená, ten strach před tím, ten je jenom před tím, protože nevíme, je to z neznámého. A jakmile se do té situace dostaneme, tak ji můžeme řešit a pak ji vyřešíme a jsme za tím a najednou vidíme, že ono to tak hrozné všechno nebylo.
Napsala nám Zuzana, poraďte 56-leté ženě, která nedokáže najít, co by jí těšilo, co by chtěla dělat, kam směřovat. Je sama, bez dětí, bez práce. A ještě píše, že ona byla vždycky ta, která byla hodná a poslušná.
Aha, tak to s tím hodně souvisí. To s tím hodně souvisí. Ti, co vlastně byli vždycky hodní poslušní, tak v podstatě vyhovovali autoritám, rodičům, svým chováním, ale vlastně po dobu toho dětství minimálně zapomínali na to, kým vlastně jsou a co je vlastně opravdu těžší. To znamená, nějak se odstřihli od těch svých potřeb, tužeb, od své radosti a od takové té živočišnosti a od života. A potom vlastně úkolem je prostě to hledat. Takže je úplně jedno, jestli je někomu 56 nebo 26 nebo 106, ale dokud to nenajde a dokud tady je vlastně v tom životě, tak má ještě pořád čas to hledat. Takže je možné, hledání je nejlepší ne doma přemýšlet, co by mě tak mohlo bavit, ale jít zkoušet různé věci, přihlásit se na různé kroužky, na různé online kurzy, číst, sportovat, zkoušet všechno možné, co vlastně, kde by to mohlo být, kde by mohla být ta radost.
Tady problém Zuzany je v tom, že je bez práce, že tam je zřejmě i takové to nenaplnění profesní. Ona třeba asi i nemá dostatek prostředků, tak k tomu, aby právě třeba si našla kroužek nebo nějaký kurz, nebo šla na jogu, nebo něco podobného. To je problém peněz zase, které sice nejsou všemocné, ale bohužel ten život nám hodně dokáží zjednodušit.
Chápu, tak je dobré si ty peníze zajistit. To znamená vlastně hledat tu práci. A teď je, pro mě je otázka, v čem je problém. Já jsem si teď nedávno říkala, co bych vlastně všechno mohla profesně dělat, protože já mám vystudovanou školu, ale vedle toho, že jsem vystudovala školu, tak jsem se v životě naučila spoustu jiných věcí a já bych mohla jít třeba i uklízet. Takže,
já bych taky klidně uklízela.
No.
Já umím uklízet.
Nebo zametat ulice. Jako to teď opravdu nedělám si legraci. Můžu dělat cokoliv, jestliže mi chybí prostředky a jestliže na tu pozici, kterou si ve skutečnosti zasloužím, mě nikdo nevezme, tak to musím řešit jinak. Musím jít třeba mimo svoje představy. To neznamená jít pod svou úroveň, ale opustit jenom ty svoje představy.
Třeba na čas.
Jak by to mělo být? Na čas, ano, přesně tak, na čas. A postarat se prostě o to existenční bezpečí. To mi přijde vlastně to nejdůležitější. A potom dál teda hledat to, co chci hledat. A protože já nevnímám to, že by v životě bylo opravdu něco neřešitelné. Takže jestliže nemám peníze, jdu si peníze vydělat. Způsobem, který je pro mě přijatelný, a těch způsobů je opravdu mnoho. A těch profesí je opravdu mnoho.
Já třeba nevím, jaké má Zuzana kolem sebe přátele, nebo jestli má někoho, na koho se může spolehnout, kdo by jí byl oporou, kdo by jí pomohl, ale asi nejhorší je, když člověk se dostane do určité izolace společenské, protože právě spousta lidí vám pak může podat pomocnou ruku, když máte hodně přátel, možná jsou to i ti, u kterých byste to ani nečekala.
To je pravda. A zase já jsem v tom asi dost nekompromisní, ale pravda je ta, že zase, když se člověk dostane do společenské izolace, tak on se do ní dostal, tím pádem je důležité, aby opravdu vynaložil veškeré svoje síly na to, aby zase z ní cestu našel ven.
Psycholožka Lucie Kolaříková. Přidám další téma do pořadu Host do domu. Věčná nespokojenost. Takové to věčné reptalství. Nespokojenost s tím, jak žiju, jak se mám, jak se dějí věci kolem mě. Permanentní kritika toho všeho, co je kolem nás. A těch ostatních převážně.
Ta naše specialita česká, že jo? A ještě si o tom povídáme s ostatními, abychom se do toho pořádně dostali. No, psychologicky se to jmenuje pasivní agresivita. To znamená...
Jinak teda Zuzana nám napsala a děkuje aspoň za to něco, co jsme jí řekli, a držíme pěsti, aby se jí život dařil, aby zvládla všechno to, co jí tíží. To jen tak na okraj. A teď se vám vstoupila do hovoru.
Skvěle, taky děkuju. No, to naše reptání, to je pasivní agresivita. Pasivní znamená nic nedělám a agresivita je jdu proti tomu. Takže pořád jenom právě reptáme a nic neděláme. Takže takhle se to jmenuje. A vychází to zase jakoby z toho pocitu, že já nemůžu nic ovlivnit, já nevím, co vlastně má být fokusem mého života. Já nejsem ve svém středu, já si vlastně ve svém životě neumím úplně poradit, já nechávám druhé, aby řídili můj život, já nechávám stát zaměstnavatele, partnera, přátele, aby rozhodovali za mě, aby mi říkali, kdo jsem, aby se vyjadřovali, aby mě řídili. To je tak zase to neukotvení v sobě sama, nízké sebevědomí, neschopnost vlastně vycházet z toho, co se ozývá v mém nitru, protože každý máme ve svém nitru nějaký kompas, který nás někam vede, říká nám, co nás baví, co nás těší, říká nám, jakým směrem se chceme v životě ubírat, a my potřebujeme tenhle kompas jednoduše objevit a začít mu důvěřovat. A můžeme mu samozřejmě pomoci nejenom tím, že budeme pořád jakoby meditovat a hledět dovnitř, co bychom chtěli, ale i třeba, že budeme právě zkoušet různé činnosti a budeme dávat podněty zvenku. To znamená zřejmě velmi těžko, když celý život jsem doma a nic nedělám, tak těžko v sobě objevím touhu po cestování, když si aspoň jednou nezacestuju, kde mě to opravdu chytne a zjistím, ježiš, tak to je ono, tohle já chci. To mě těší, to poznávání třeba cizích zemí. Takže je to tohleto reptání, ta nespokojenost je o tom, že jsou vlastně lidi jakoby dezorientovaní, vyhození ze svého středu, že si nedůvěřují a opravdu se bojí postavit do toho svého středu a bojí se postavit sami za sebe a za svůj vlastní názor.
Někde pomáhá, když si člověk vezme kus papíru a tušku a píše si, že vlastně chci poznat to, chci toto, to ne, a nějakým způsobem si to trošku i naplánovat. Mm-hmm. Možná, když to máte černé na bílém a vidíte to napsané, tak třeba potom něco z toho odškrtáte a v tom dobrém slova smyslu, že si to splníte.
Může být, no. Já jsem teď na své facebookové stránce jsem zveřejňovala citát, napište si seznam toho, co by vás těšilo, napište si seznam toho, čím vyplňujete svůj den a podle toho, když porovnáte ty dva seznamy, tak upravte prostě svůj život. Je to vlastně úplně jednoduché.
Jak byste poradila lidem, kteří už jsou starší nebo staří, jsou v tom seniorském věku a už přece jenom mají za sebou život, spoustu práce, život je semlel taky trošku a už chybí určitá energie k tomu se k těm věcem postavit nějak rázněji a mají pocit třeba takové zbytečnosti, bezmocnosti.
No já to chápu.
A tím těžko se radí, aby začali třeba s nějakou aktivitou, protože už třeba na ní nemají dostatek energie a sil.
Já tu otázku úplně chápu, protože právě v našich zemích kvůli tomu, že jsme měli historii takovou, myslím, jakoby období komunismu, kdy prostě lidi fakt nebyli vedeni k nějaké aktivitě a byli vedeni opravdu k tomu, aby hlavně poslouchali, tak se prostě opravdu rozvinula pasivita. A ta starší generace to prostě zažila opravdu hodně silně. A stejně musím říct, že nezbývá nic jiného. Vždycky má člověk na výběr. Buď to zůstane vlastně v tom, v čem je, co je pro něj neuspokojivé, nebo prostě udělá všechno možné pro to, aby našel něco, co ho bude těšit. A vůbec mu v tom nepomáhá, když si bude říkat něco jako, no jo, vám se to ale říká, vy si myslíte, že je to snadný, protože jste mladá, ale my starý už nemůžeme. Protože já třeba osobně věřím tomu, že člověk se vyvíjí až do posledního dne. Že ještě když vlastně jakoby uléhá na tu pomyslnou smrtelnou postel, tak ještě v tu chvíli se v něm dějou nějaké změny a nějaké posuny, že prostě ten vývoj nikdy neustává a není to jenom můj osobní názor, je to jednoduše pozorování lidí kolem sebe, vidím, co staří lidé dokážou, vidím, jak dokážou být fit a nemusí být fit fyzicky, mohou být fit v hlavě, jak si dokážou najít svoje koníčky, jak se dokážou zregenerovat po tom, co jim třeba zemře partner, když už se nevídají se svými dětmi, jak jednoduše dokážou najít zase nějaký smysl života. A já dokonce věřím, že je to naše povinnost. Prostě ten život má nějakou délku a až do konce našeho života potřebujeme hledat ten smysl. A když ho ztratíme, tak ho jít znova hledat. Až do konce života. A nikdy s tím nepřestat, že byť ten drive třeba tam už takový není, tak se to může dělat pomalu, v klidu, ale nepřestat s tím.
Psycholožka Lucie Kolaříková, také autorka učebnice sebelásky, je dnes pořadu host do domu. Mě moc baví ta debata s vámi, baví i naše posluchače, píší nám. Třeba Jarda nám napsal, že řešíme vlastně následky, ne příčiny, ale bohužel asi Jardovi vzkážeme, že to téma, které se týká právě těch příčin, je tak obrovské, že už ho prostě dnes nezvládneme. Tak Jardo, z Prostějova někdy příště. Já se vrátím k té učebnici sebelásky. Já asi tak tuším, nebo i posluchači nepochybně tuší, co v ní máte, v té knížce, co je sebeláska. Takové slovo, které trošku zavání sobectvím. Ale co byste vy z ní vybrala teď tady z toho našeho, proto naše dnešní povídání, to nejpodstatnější? Proč jste ji napsala?
Já jsem ji napsala, protože jsem sama zjistila na svém životě, nejprve na svém životě a potom i vlastně na životech klientů, že v podstatě všechny problémy, úplně všechny, které v životě máme, sami se sebou, s lidmi kolem sebe, s prací, s financemi, cokoliv, se zdravím, cokoliv, co se v našem životě děje, dokonce i na rovině politických systémů, na rovině válek a toho, jak se tady máme vůbec na zemi, všechno začíná u vztahu k sobě sama. A že jakmile nemáme dobrý vztah k sobě sama, tak prostě věci nefungují. A nebo fungují nějak pokrouceně, nějak právě jsme ovlivňování hodně strachem. Do našeho života se opravdu dostávají nemoci. Věříme tomu, že nemůžeme svůj život ovlivnit. Takže tohleto je vlastně hlavní důvod. Já prostě věřím tomu, že dobrý vztah k sobě sama je základem všeho úspěchu, veškerého štěstí, veškeré radosti, kterou můžeme ve svém životě mít, kterou můžeme ale dát i lidem kolem sebe a kterou můžeme potom i šířit kolem sebe. Ono to může znít trošku jako nějaké sluníčkářství, ale ono to tak prostě není. Tohle je moje ověřená praxe. S kýmkoliv pracuju, tak s jakýmkoliv problémem přijde, vždycky se dostaneme ke vztahu k sobě sama, ale úplně vždycky.
To je si takový běžný den, pracovní den, i když zítra máme svátek, možná někdo v práci není právě dnes. Co byste vy třeba poradila dnes? Jak bychom třeba ten dnešní den měli nějakým způsobem prožít, nebo co bychom si z toho rozhovoru pro ten dnešek měli vzít? Čeká nás nákup, setkání v rodině, čeká nás ještě zaměstnání, čeká nás spousta věcí. Mm-hmm. Tak někde, jak se zachovat tak, abychom teda projevili dostatek sebelásky, ale nedostali se až vlastně k té sebelásce, která může připomínat sobectví.
Mm-hmm. Já bych to s tím sobectvím úplně nedávala pryč, ale to je spíš si to přečíst do detailu, protože tam je to hodně přesně popsané v té knížce, jaké jsou tam rozdíly mezi tím a co je tam společného. Ale co může každý pro sebe udělat a co bych doporučovala vůbec obecně, je být vědomý. To znamená opravdu vědomě pozorovat, jakou dělám práci, jakým způsobem ji dělám, co dělám po té práci, jakým způsobem komunikuji, co jím, jak se hýbu. Tohle všechno pozorovat a vidět, jestli v tom je obsažená ta láska, to znamená, dělám věci, které jsou opravdu dobré, dělám to opravdu kvalitně, dělám to opravdu s nasazením, dělám to ráda, s radostí, anebo dělám něco, co vlastně vůbec nechci, kde se cítím zatlačená do kouta, kde si škodím, kde je mi nepříjemně, kde nemůžu dbát na svoje potřeby, kde nedokážu být laskavá k druhým lidem, protože prostě o sebe nepečuju. Takže tohle pozorovat a z toho si vyvodit nějaké závěry pro svůj život a začít to měnit směrem ke spokojenosti, ke štěstí, k radosti.
Dělat si takovou občasnou inventuru svého života.
Ideálně několikrát denně.
Já zakončím i tím, co nám napsala Marcela, která je šťastná, že může poslouchat, tak to napsala. Já jsem také moc šťastná, že jsem vás mohla poslouchat a že jsem vám mohla dnes dávat i otázky v pořadu Host do domu.
Děkuji.
Lucie Kolaříková.
Já jsem šťastná, že jsem tady.
Byla tu s námi. Děkuju moc za návštěvu. Moc jsem se těšila s vámi.
Děkuju taky. Naschledanou.
Můj kolega Jan Rosák je samozřejmě vždy rád, stejně tak jako my ostatní, kteří uvádíme Dopoledne s dvojkou, když si můžeme pozvat zajímavé hosty a on má opravdu zítra mimořádného hosta. Pozvání na dvojku Českého rozhlasu přijal Milan Kňažko. Těší se na vás a já se těším, jak si ho poslechnu. Mějte se krásně, milí posluchači, hezký poslech dalších pořadů dvojky přeje Stáňa Lékešová.